Die groot trek saam Dopie en Nina. Weksdag tussen 3 en 6.
Groot geld word aan jou gebring met die komplimente van PSG Silver Lakes. Bou vandag aan 'n sterker toekoms. PSG is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer RFD 728. Die laaste dinsdag van elke maand gesels ons bietjie groot geld met ons vriende van PSG Silver Lakes. Jan en Denise wat weer hierso by ons is. Nou ek het hulle, wel ek ken vir Jan, maar ek ken nie vir Denise. Hallo Denise.
Hi.
Ongenaamde Dennis. Welkom weer terug hierso Janeman.
Hi Doopie.
Goed om jou te sien my vriend. Ja, daar sy. So ek was in die Jagveld die laaste keer toe julle gesels het, maar ek hoor daar was 'n hele klomp goetertjies wat julle bespreek het. Soveel so dat het oorgerol na deel 2 toe wat ons nou vandag sal afhandel.
Ja, ek dink ons het maar begin praat oor die fases van jou lewe. Ek dink mense kry te doen met kliënte wat op verskillende tydperke in hulle beleggingsleeftyd is. En ek dink die boodskap is maar net dat jy weet mense praat met alle luisteraars, maak nie saak of jy begin spaar en of jy by aftrede staan of jy wil 'n boedelbeplanning doen, wonder jy of jou testament in plek is, jy weet, so ons wil bietjie net deur daai fases gaan en dan kan mens maar bou op dit soos wat ons aangaan, ja.
Sê my net gou 'n ander ding. Is daar ooit 'n verkeerde tyd om te begin, jy weet, belê of om jou welvaart te begin skep, want party mense vergeet van dit, jy weet, 'n lewe raak so besig en dan word jy vasgevang in 'n ander goeters en dan ewe skielik skrik jy eendag wakker, jy is 45 en jy is soos, ek tree af oor 15 jaar, wat nou?
Wel, dit is nou waar jy laas week gemis het, want Denise en Jan het baie mooi uiteengesit die verskil in, wat is ons langtermijnbeleggings? Mm. Wat noem mens dit? As het saamgestelde.
Ja, yes.
En wat een verskil dit maak?
Ek dink, ek het vir oggend met Anton, een van ons ander venote, gepraat. Ek is die afgelope tyd baie gekonfronteer met kliënte wat amper in my ouderdom is en nou nie om my ouderdom weg te gee nie, maar daai 45, klein bietjie jonger as 45, maar op daai spasie wat jy nou konstant moet volhou. En ek dink dis waar ek die laaste tyd baie keer mense sien, jonger ouens is baie keer, soos kom ons begin spaar en my pa sê ek moet 'n aftreeanniteit kry en dan begin jy dit doen, dan doen jy dit vir 5 jaar lank. En dan besef jy maar, ek het nou eers R100,000, dan denk jy, waartoe gaan hierdie nou gaan, dan gee jy eers moed op, nee. En ek denk, dis baie keer die ding waar jy, as jy daar kan deurdruk, het jy nogal 'n resept vir sukses. En ek en Jan het ook gister daar oor gepraat, ek denk, het gaan maar oor discipline. Dit is soos 'n eetplan, is soos 'n oefenplan, jy kan maar sê, 3 keer gym toe gaan, en dan verwag jy nou dat jy fiks is nie, verstaan, jy gaan dit vir 'n jaar en 3 en 5 moet volhou.
Laag
gaan
altyd my plan is, op een slag. Alright, so ons het baie om oor te gesels op groot geld vannag, kyk, ons moet natuurlik ook bietjie gesels oor wat die laaste maand gebeur het in die wêreld, en hoe dit ons finansies, jy weet, raak ook, want daar is natuurlik hierdie onlangse oorlog, dit het markte in vlaarde gehad vir 'n ruk. Vooruit sigte op die oliepryse, ons het interessante goed vandag gesien, gedink olie gaan die hoogtes inskiet dit het, toe kom het weer bykie af op een stadium nou, so, dis interessant, en jy weet ook, wat beteken al die goed vir die man op die straat, een ding soos 'n oorlog, ons allemaal hou dit nie noodwendig fyn dop nie, want dit is soos, ja, dit is ver van ons af, maar dit het toch 'n impak op wat gebeur is by ons, so, dit en dan deel 2 van jou welvaartbeplanning in jou ou dag in, sal ons ook by uitkom groot geld met trots geborg deur PSG Silver Lakes, Denise en Jan, wat by ons kom kuier het, so, kom ons raak net gauw hier aan, want ek hou nog ons van die bietjie die politiek en om op hoogte te bly van die nuus, maar Jan, wat sy impak het die ding soos 'n oorlog nou op die markte gehad? Dis nou so ongeveer so 2 weke wat die skermutseling regtig ernstig geraak het met Iran en Israel. Voor dit het, jy weet, die wêreldmarkte was bietjie deur mekaar met die Rusland-Oekraïne tipe storie. Maar wat het ons hierdie maand gesien wat verby is, wat hierdie onlangste oorlog hier nou gemaak het?
Ja, doopie, so dis die Iran-Israel konflik, so dit gaan, waar ons bekommerd is oor olie uiteraard, wat nou maar die groot energie voorsiening is. En is moeilik om die nuusvloei regtig te weet wat gaan gebeur. Ek bedoel, ons het gehoor toe Amerika die naweek betrokke raak en die kernbasis bombardeer, toe het die markte eintlik asem opgehou dat die ouens gaan paniekerig raak, want dit kan heel moontlik geeskaleer het. So daar's nog steeds die risiko daarvan. En snaaks genoeg in die markte nie veel reageer nie. Ons maandagoggend kyk toe sê ons maar kom ons iewers dink ons iets gaan gebeur of die ouens gaan begin afkoop en dit het nie gebeur nie. Is interessant. Toe hoor ons nou die skietstilstand is daar, maar na die skietstilstand is daar nog steeds missiele wat afgevuur word. So mense weet nog steeds nie regtig watter kant toe dit gaan nie. Markte wys vir jou hulle dink dit gaan hou, die ooreenkoms gaan hou en dit gaan nie eskaleer nie, maar ons weet nie. So as dit sou eskaleer wat ons nie hoop gebeur nie, byvoorbeeld as hulle die straat van Hormuz toemaak, Iran, kan dit 'n groot blokkade veroorsaak in die vloei van olie.
Want ver my kennis strek is 20% van die wêreld se olie wat daardeur vloei, nê?
Dis hy. So dis die risiko. So dit gaan veroorsaak dat Brent oliepryse wat nie veel wat stadig begin opdryf het, maar nog nie $80 oorskry het nie, was by die 80 was. Dat hy verder kan opskiet na $90-$100 toe en dit sal 'n groot inflasionêre impak hê en dit sal dan weer die manier wat sentrale banke na rentekoerse en so aan kyk beïnvloed. So dit is die potensiële gevaar daarvan as die ding eskaleer en ander lande betrokke raak ook, né? Dan kan marksentiment, dan is dit net 'n kwessie van risiko van die tafel af.
Ja. Maar nou die een groot ding is mense op die straat luister na die show en dan praat ons bietjie oor geld en daai tipe goeder dan hulle soos ja, okay, maar dis nou ver van ons af, jy weet. Dit is amper 10,000 kilometers hier van ons af. Dit gaan my nie so erg raak nie, maar dis tog nie die werklikheid nie. Daar's 'n ripple effek met enigiets wat gebeur in die markte waar ook al daar konflik is. Die olieprys styg dalk weens sentiment daar in die markte en dan ons voel dit nie onmiddellik nie, maar teen volgende maand of die maand daarna, dan gaan ons dit sien. Verduidelik gou vir my net hoe werk daai ripple effek of vertel vir die luisteraars.
Ek dink wat belangrik is, wat mens net, kyk, die groot ding, ons het verlede keer bietjie daar gepraat is, die vraag wat jy self moet afvra, het jy beheer hieroor? En jy het nie beheer oor wie nou wie skiet en waar oorlog is nie, ok. So al wat jy moet sê is, waaroor het ek beheer? En dis wat jy moet beheer op die ou end van die dag. Dis Warren Buffett sê ding, en ek meen sulke goed skep geleenthede ook in die markt, en dis wat mense baie keer vergeet. Is wanneer daar 'n storm uit is, gaan jy met 'n teelepel staan en skep of met 'n emmer? Met 'n emmer skep.
Ja.
En so jy moet gaan kyk, ek dink 'n suksesvolle belegger kan in tye wat dit regtig moeilik en krities gaan sê, maar okay, ek kan my spending verlaag, ek kan minder spandeer, ek gaan 'n goedkoper kar, ek gaan nie meer skuld aangaan, ek wil eers sien hoe hierdie ding, maar wat is mense geneig om te doen is, hulle trek hulle geld uit die mark uit. Jy het nie beheer oor wat in die mark gebeur nie, maar jy het beheer oor wat 'n skuld jy aangaan. Kies jy om daai ekstra paar skoene ons vrouens te koop of hou jy bietjie terug? Verstaan jy? So jy fokus op die goed wat jy kan beheer. Want jy kan nie hierdie goed beheer nie. Ons het nie beheer oor wat Trump doen nie. Jy het nie beheer daaroor nie. Jy moet aanhou spaar. Gaan jy nou ophou om te spaar omdat Israel en Iran mekaar inval.
Ja, dis die einde van die wêreld. Ek raak sommer slaap van
jy moet nie. Dit ek dink dis die grootste
fout. Ek max my kredietkaart uit op skoene. Hoe gaan hulle my kry?
Skoene wat kan hardloop.
Ondersluit by wat Denise sê. So ons sê don't panic, prepare. So dis interessant elke oud nou die scenario's en uiteraard as jy goed uitmekaar uitval, dis baie eienaar en dit maak seer op die korttermyn en so aan, maar dit bepaal nie jou beleggingsstrategie nie. So dis die punt wat ons eintlik maar maak. So elke ou hou die markte dop en jy is bewus daarvan. Dit is nou nie asof jy kop in die sand steek nie, maar jy formuleer 'n strategie wat deur die siklusse belê. So die punt is maar net sou dit gebeur dat markte baie afverkoop, dan moet ons weet dan is daar baie geleenthede in die mark in. So,
en diversifikasie is, dink ek, ek het nou daardie ding gelees wat hulle sê, diversifikasie na tyd is die enigste free lunch wat jy in beleggings kry. So onthou nie al jou goed as aan olie en energie en daai tipe van goed gekoppel nie. Ja, jy tegnologie aandele, AI is 'n baie groot ding. Ek dink mense moet meer bekommerd partyke oor dit weer.
Maar dis wat ek nou vir jou wou gesê het is tog moet jy die goed beheer wat jy kan beheer.
Dis reg.
Maar iets is hierdie gee ook die geleentheid vir 'n belegger, sou jy 'n bietjie van 'n update hê vir die jy weet roekelose, dan, dan kan jy een geldkie maak uit hierdie goed uit, want ek het gekyk na statistiek van Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2, snaaks genoeg, en die industrie wat mense in geld gemaak het, miljoene dollars, was goed wat jy nie aan gedink het nie, want maatskappye wat koeldrank vervaardig, dis nodig, dit moet versprei word, mense dit nodig en al die type goeders, so as jy aandeel gekoop het in 'n maatskappy wat 'n koeldrank vervaardiger was, nou teen $13 of whatever, dit skiet op na $60-70 toe, kans vir om geld te maak, ammunisie, die type goeders, so daar's industrie, dis nie noodwendig net oorlog, type industrie nie, maar dit kan mense wees wat, wat kleren maak, die soldate moet iets aantrek, kouse, maatskappy wat nou R5 aandeel trade, kan oor een week, kan hulle amper R30 aandeel wees.
Kijk, interessant, Doopie, ja, van die tyd weet Anton Rupert, het gaan kyk na wat sy industrie en het is die, die sigaret besighede en die drankmaatskappye het het
gelewe. Ja, 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 ja.
So die goed is, is, is besighede wat, wat baie sterk kan dier moeilike tye nog steeds kan hulle winste groei en kan maar, oorlewe.
Maar het toch iets om die edge af te haal.
Ja, maar toch Doopie spekuleer jy nie. Onthou, jy moet jou doel en jou intentie gaan. Soos wil jy vinnige geldkie maak of wil jy oor langer termyne saamgestelde groei hê?
Nee, ek wil hier ten rand.
Nee, maar dit is
maar daar is ook 'n gamble, nê?
Dit is
ten rand.
So ja, jy moet verseker geduldig wees en jy moet 'n langtermyn siening hê. Ek dink baie mense wag dat hulle skippie inkom en dan kom hy skippie nooit in en dan sit jy op 60 of 70 en dan moet jy vir die res van jou lewe werk.
Ja.
So jy het 'n backup plan as jou skippie nie inkom. Kyk as hy inkom en jy maak hy een keer groot geld.
Ja.
Dan is dit great.
Dis my plan.
Maar dit gebeur. Dis
hoe kom jylle van PSG Silver Lakesie is. Laat jylle vir my nou kan leer. Want ek is roekeloos. Nee? I'm one of those buy low, sell high kind of guys.
Ja.
Verstaan jy? Ek het geleentheid gesien hier met die oorlog. Ek het klaar, my bakkie is verkoop, my motorfiets is verkoop, ek sit met loskontant daar so wat moet belê word in drankaandele, soos wat jy nou gesê het, Jan, maar dit is nie die realiteit nie, maar jy weet, jylle is nou besig om ons bykie meer in te lig. So kom ons breek net gauw bykie weg, want ek moet nou opvang, want my aftrede staan ook nou al nader en jylle het laas week begin praat oor die aftrede nou.
Ja, en ek dink baie van die beginsels wat ons laas week ook bespreek het, het ons nou al hier aangeraak, so saamgestelde rente en sovoort. So, Denise, vat ons net gauw vinnig deur fase 1 en fase 2, hoe ons het opgebreek het, en net om dit vast te vang vir ons, ons het so 3 minute.
Ok, so fase 1 is hy ou wat nou net begin het, kom ons sê maar jy is tussen 25 en 35 en jy begin nou net werk. Jy kry dalk nou 'n lekker trouvrou en jy begin met 'n gesin, is typies nou in die fase waar jy is. Die ding wat ons mekaar gesê het, is jou belangrikste bate wat jy moet beskerm, is jou verdienste vermoë. So jou risiko hier, as jy nou dalk in 'n ongeluk is, as jy nou in die nuus gelees het, jy ry dalk nou agter in 'n trok vas of iets gebeur met jou, en jy kan nie werk vir die res van jou lewe nie, dan het jy 'n probleem. So jy moet verseker, risikoversekering en jou inkomste vermoë bietjie beskerm. En dan die tweede ding in daai fase is begin vroeg spaar. Want dit is 'n langtermyn game. In die positiewe nuus, die Proteas, wat die...
Ek wil niks hoor van cricket nie.
So, okay, maar onthou, hulle het 26 jaar lang gechoke, en toe maak hulle dit nou, so dis eintlik hoe beleggings werk, as jy moet...
Blinde hoene
pik raak. 26 jaar.
Dit voel asof jy chok 26 jaar, en dan ewe skielik is daar positieve goed wat begin gebeur, as jy, ja, so die ding is, is 'n langtermyn game. En dis wat vroeg spaar vir jou kan doen, is... En ek wil vinnig net die voorbeeld noem.
Ja.
Ons het gepraat oor die twee beleggers, ons het hulle somme Wiete, ons het hulle Piet en Gert genoem. Waar die een ou spaar R10,000 'n jaar, hy doen dit vir 10 jaar lank, vanaf hy 25 is tot 35, en hy hou op spaar, hy los die geld net daar. En die tweede belegger, Piet, begin hier spaar op 35. Hy doen ook R10,000 'n jaar, maar hy doen dit tot hy 65 is. Teen die tyd wat hulle 65 is, het die ou wat op 35 begin nog nie die eerste hou ingehaal nie.
Kan jy dit glo?
So jy het...
Dis saamgestelde rente.
Ja, ek sal vir jou die som aanstuur, want het lyk asof jy my nie glo nie, maar dit is regtig die waarheid.
Ja, ek het een keer so dingetjie gesien, wat hulle mense op straat vra, sal jy nou $1 million kontant wil hê, of wil jy 5 cent hê, wat dag op dag.
Ja.
Al verdubbel. Mm. En het is allemaal soos, nee, yes, dit gaan forever vat. Dit is actually so 27 dae, en as jy verby die persoon met die miljoen dollar.
Ja.
So dis maar compounding dit interest,
is,
nee?
Dit is, en dit is tyd. Jy het tyd aan jou kant as jy vroeg begin spaar.
Maar hoe lang het hy gespaar, die ou?
Net vir 10 jaar.
Hy het net vir 10 jaar die 10,000 rand weggesit, en hy het toe nog gelos na die 10 jaar. Toe los hy dit net.
Maar toe het hy nie weer geld
ingesit. Hy het nie weer bygesit nie. En die ander ou wat vir 30 jaar lank gespaar het, het hom nie ingehaal teen die tyd wat hulle 65 is.
So,
ja.
Dis hoeveel het hy gemaak? Te begin.
So, jy verdubbel amper jou geld as jy vroeg begin spaar.
As jy op 35 begin?
Ja, so elke 5 jaar verdubbel jy omtrent 5 tot 7 jaar.
So, hy het 200,000 gemaak die jaar.
Ek sal vir die precies...
Hy was al, want hy het 100,000 in oor 10 gemaakt.
Wery, ga gaan jy dwal nou van die paadjie af, vat Denise woord daarvoor.
Nee, ek try net gaan die wiskunde doen.
So hy het 100,000 rand se kapitaal ingesit, die ander ou het 300,000 se kapitaal ingesit. Want dit maak die aanname, hulle het nie geeskaleer.
Ek hoor.
Maar teen die tyd wat hulle by, ek het hierdie sommie van...
65 is.
Yes, teen die tyd, en ek het 'n 10% groeikoers gevat, Die ou wat die 100,000 gedoen het, het by 2.2 miljoen uitgekom en die ou wat 300,000 gedoen het, het by 1.4 miljoen rand.
Ek sien nou.
Dit is mal. Dit is regtig amazing. Okay, dan
die volgende ding daar ook is sorg dat jy die volgende jaar meer as die vorige jaar spaar. So eskalasie, so ek raai selfe som gaan doen as hierdie twee ouens net elke jaar 10% meer gespaar het, verdubbel jy jou geld. So spaar elke jaar meer.
Dis moeilik, dis 'n moeilike konsep met inflasie, nê? Want ook meeste van ons salarisse is nie altyd inflasie verwant nie. Jy kry nie die verhoging soos wat inflasie opgaan nie, maar jou mediese fonds gaan op, jou lewenskostes gaan op. So dit is moeilik om daai te doen.
Ja, my jammer sê jy, Jan.
Ek wil net sê ja, ek dink dis waar baie mense in Suid-Afrika eintlik verarm het die laaste tyd. Omdat inflasies baie hoër of hoër was as wat hulle jaarlikse verhogings was. So jy raak al armer. Mm. So jou koopkrag raak elke jaar minder.
Ja. Okay, so fase 2 net om op te som.
Okay, fase 2 is al ou wat nou 35 tot 45 is, so hy raak nou, jy weet, hy is op die vleer van sy beroepslewe amper half. Dink jy begin hier die meeste geld verdien wat jy, jy weet, in jou werksloopbaan gaan verdien. Jy moet jy nog steeds beskerm jou verdienste vermoë. En ja, goed raak nou belangrik, soos kry jou testament in plek, jy dalk afhanklik is as jy iets sou oorkom met mens, nou, jy weet, na hulle omsien. En dan, as jy hier kapitale bydraes kan by jou spaarplan kan sit, so wanneer jy 'n bonus kry, moet nie net Mauritius toe gaan, nie gaan dalk net Mossel Bay toe en spaar die aanhelke. Ja. Verstaan, dit is soos, jy moet bietjie goed prys gee, nê? Nee? So, as jy dit kan doen, bring het jou ook nogal voor. Ek het daai selfe sommetjie van daai twee oudjies gedoen, waar die een oudjie net elke 5 jaar geld bysit en dan raak sy geld nog 4 keer meer.
Sure.
So dis goed wat jy oor lang termyne en inkremente doen. Ja.
Jy kort iemand slim, soos jylle by PSG, dat mense jou kan help, want ons dink jy so daaraan, maar dit is ook hoekom jylle hier is.
Dis ek en jy nie financieel adviseer is nie, nie.
Ja.
Ons praat tjolly vir die lewe. Ons gaan nou nog geld gesels met die mense wat weet, Denise en Jan van PSG Silver Lakes. Groot geld saam met PSG Silver Lakes, Jan en Denise, want bykie my verryk vandag. Hulle het laas week begin met Nenie se verrykings, oor haar aftree ouderdom, en sy staan klein bykie nader aan dit, as wat ek doen.
Jy kan blijf eens my face, kan jy nie bykop nie, anders het ek jou nou genak.
Ek joke, maar jy lyk 16 en jy moet nie worry nie.
Oh, dankie.
So, okay, so ons het nou gauw vinnige samenvatting gevat van die fase 1 en fase 2, wat jy nou bespreek het toe ek weg was.
Ja.
En dit maak vir my nou sin, maar nou is hier fase 3.
So dit is nou tussen 45 en 55 en hier begin jou kinders uit die huis uit gaan. So wat is 'n mens se behoeftes hier?
Ja, Nina, op daai stadium van mense lewe het jy heel waarskynlik kinders op universiteit. Ek en Denise het nou voor die tyd daaroor gesels.
Myne gaan graad nog eers graad 1 toe nie.
Nina, jy moet nou al soos 1000 rand aanspaar, maar nou soos 'n no jokes. Hoor.
en het raak net die ding. Ek het my laaste enetjie, as alles goed gaan, volgende jaar is hy op universiteit. Dan het ek nou my laaste ene daar, maar dit is net ongelooflik hoe dit geëskaleer het oor tyd. Nou, so universiteit is 'n duur komponent daarvan. En dan is dit op daai stadium van mense lewe wat mense kyk om jou skuld af te los. Nou, hoe gouer jy eintlik skuldvry kan kom, hoe beter. Ons het die vorige keer gesels oor jou lewensstandaard. Moenie te duur karre koop nie, moenie te duur vakansies hou en so meer nie. Leef en leef binne jou. Jy moet eintlik nie op jou begroting leef nie, jy moet binne, gemakkelijk binne jou begroting lewe, want jy het altyd maar goeders wat oor hardloop en wat bykom. So dis eintlik maar die sleutel. Probeer so gou as moontlik skuld vry kom, hou 'n goeie lewensstandaard en stel 'n bietjie aankope uit. As jy nou 'n lekker kar sien wat jy wil koop en as jy hom 5 jaar later koop, maak dit 'n baie groot verskil en soos Denise gesê het, gebruik daai geld bietjie kontantvloei en sit by jou aftreegeld en so aan, sit 'n bietjie van die geld weg en stel 'n bietjie uit om
stel jou geluk 'n bietjie uit vir 5 jaar.
Well, ja. en maar jy kan nog steeds gelukkig wees as dit nou hoor gesels op hierdie baie geld gaan jou nie gelukkig maak nie.
Ja.
So jy kan geluk op plekke kry wat jy nie baie kos nie. Dan is dit ook daai huisie by die see wat baie mense as 'n ideaal het, wat dan te sprake kom. Mens kan dit doen. Maar moet nou nie vir jou weer een so diep in die skuld dompel, dat jy sukkel by aftrede nog met baie skuld. So probeer skuld vrykom. Jy moet weet, jou kinders gaan 'n groot deel van jou uitgawes wees en so aan. So dit is op daai stadium van jou lewe wat jy eintlik dan jou welvaart konsolideer en verder bou om 'n lekker platform te hê om dan nog steeds saamgestelde groei te kry binne in jou aftreejare in.
So, ek dink is ook hier wat jy baie begin fokus op boedelbeplanning, soos hoe geld oorgaan na volgende generasie toe, want as jy byvoorbeeld by 55 is, jy begin nou besef, okay, ek kan moontlik lewe tot ek 70 is of ek kan lewe tot ek 90 is en jy begin dalk nou kleinkinders kry en al daai tipe van goed, so hier begin het nogal, ons begin nog baie hier navraag kry op hierdie ouderdom, hierdie derde fase waar ouens sê, okay, maar jy weet, hoe gaan, as ek nou dood gaan alles in my vrou toe, of is, jy weet, hoe gaan welvaart oor na volgende generasie toe, want jy kan beplan daarvoor.
Sê vir my as ek verkeerd is, maar ek het 'n interessante ding gesien oor, ek dink is die Rothschilds, nee, hoe het hulle skatte by mekaar gemaak destyds, en dit is, wat jy nou gesê het, generational wealth, waar daar's ietsie agtergelaat en hulle aanhou bou op die wat agtergelos is, soveel so dat hulle in hulle familie kon hulle soos amper half hulle eie bank stig om by hulle self geld te leen.
Die interessante ding is, Doopie, dat dit vat omtrent so 2.5 generasies om welvaart uit te wis. So dis nogal, ons sien dit baie waar jy byvoorbeeld 'n kliënt het wat jy jare lank mee pad stap en dan kom my kliënte sterwe en dan erf die kinders die geld en dan weet hulle nooit hoe hard die pa gewerk het om dit by mekaar. Ja.
Maar hulle sê mos erfgeld is swerfgeld.
Ja, maar jy kry daar's twee kante van die munt. Jy kry 'n ou wat regtig dit, jy weet, waarde het en verder op het bou. Maar dit, net soos die ekonomie, gaan dit ook in siklusse, want my kinders weet nie hoe swaar ek gekry het en hoe hard ek gewerk het tot hier. Kom jy nou probeer ek vir hulle alles gee wat ek nooit gehad het nie en dan distort ek amper al 'n bietjie die waarde van geld. So hier is dit nogal belangrik as jy moet strukture opstel en sulke tipe goeders. En wat ook hier belangrik is wat ons nog nie aangeraak het nie is, jy moenie hier 'n groeiprys gee nie. En wat ons daarmee bedoel is, moenie nou so versigtig raak dat jy al jou geld in die bank sit en sê ek is nou oud en naby aan aftrede, ek kan nou nie bekostig om 'n sent te verloor nie. So onthou aftrede, die dag en moment of dit nou 60, 65 is, dis amper net 'n oorgang wat gebeur. Jy slat die 65, dan moet jy al jou geld in kontant omsit en dan bly nou maar veilig in kontant nie. Jy moet nog steeds groeibates hê. Ek maak altyd die voorbeeld, maak jou oë toe en sien 'n tydlyn. Jy begin op 30 en jy spaar tot op 60. Dis 30 jaar. Van 60 tot 90 is hoe lank?
30 jaar.
OK, so voor aftrede is jy net so lank in die mark soos na aftrede. So hoekom wil jy konservatief raak? Jy het nog steeds 30 jaar oor. So nou wil jy nie in aandele en groeibates wees nie. Ja, soos dis perspektiefie.
Ja.
Ja.
Okay,
ons vierde fase.
Ja, ons gaan nou om te kom.
Laaste Dinsdag van elke maand gesels ons 'n bietjie groot geld met ons vriende nou by PSG Silver Lakes. Jan en Denise wat saam met ons in die ateljee is vandag.
Ja, so ons gesels oor jou welvaart en jou aftrede en hoeveel geld jy ek dink ons gaan nou daarby uitkom hoeveel mens eintlik nodig het om gemaklik te kan aftree, maar nou fase 4 van jou lewe, 60 en op, jy's dalk afgetree, dalk baie naby. Hoe lyk dit dan?
Ja, so Nina, so dis die stadium in jou lewe wat mens nou mooi kyk, wel deur jou lewe al doen jy jou kontantvloei oefening en dan kan jy mooi uitwerk hoeveel het jy nou nodig. So dis gebaseer op hoeveel jy uitgee. Kan ons die som doen en vir jou wys hoeveel geld moet daar in jou pot in wees. En as jy nou op daai stadium kom, mens moet nou net onthou soos Denise so gesê het, aftrede is nie 'n event as sulks, dis eintlik 'n oorgangsproses. Ek maar eerder so daarna. Maar dis iets wat jy moet gewoond raak aan emosioneel, is 'n ander fase wat jy ingaan. Finansieel is 'n ander fase. As jy verdien nie meer wat jy verdien het nie, so jy moet aanpas by jou omstandighede. So dit is 'n bietjie van 'n proses, maar wat belangrik is dan om te gaan kyk wat jou maandelikse behoeftes is, inkomste behoeftes na belasting, en ons druk dit dan uit as 'n faktor van jou kapitaalsom wat jy nou het in jou aftreegeld of in jou kontant beleggings in. Nou ons sê die ideaal is so 4% van jou kapitaal te trek. Ons die somme wys vir ons dat jy kan 30 jaar soos Denise gesê het op 60 so, 65 het jy so 30 jaar horison.
Ons kry baie die vraag wat is wanneer trek jy te veel of te min? So die duimsuigreël, nê, is vir elke miljoen wat jy het, kan jy 4 tot 5000 se inkomste trek. So vir elke miljoen 4 tot 5000 se inkomste. So ek's nou 60 en ek het 5 miljoen rand. En ek wil nou aftree. Dan sê ek vir jou, jy kan plus minus 20 tot 25.000 trek. Dan hou jou geld vir 20 jaar lank. Op 80 is dit op. Want onthou nou in daai sommetjie gaan werk ons in. Jy kan nie R20.000 hierdie jaar kry en oor 10 jaar nog 26.000 'n maand. Dit moet ons nou met inflasie, jy
moet
raak duurder, ja. Jou mediese fonds, alle tipe van goed. So dis die duimsuig, die rule of thumb vir elke miljoen 4 tot 5000. Maar onthou soos wat Jan nou gesê het, jy moet 'n kontantvloei ontleding gaan doen want in daai som het ons nie gaan sê onthou as jy op 60 aftree, gaan jy jou voertuig vir 20 jaar lank ry? Nee, jy gaan nie. Jy moet hom nog een keer dalk vervang en aftrede. Jy het al kinders oor see wat jy wil gaan voorkeier, jy het dalk 'n laat lammetjie wat nog moet trou. So daar kan kapitale uitgawes ook wees. En die oomblik as jy kapitale uitgawes het, as jy byvoorbeeld ek som gaan doen waar jy daai selle 4 tot 5000 rand ou vervang een keer sy kar en hy ek dink hy doen nog een keer 'n vakansie van 100000 rand. Dan hou sy geld 5 jaar korter.
So.
Yes, wat hierdie goed laat mense keel toe trek.
So dit is ek sê altyd as 'n kliënt vir my sê ek het 5 miljoen rand, hoe lank gaan dit hou? Dan vra ek die vraag terug, maar wat het jy wanneer nodig? Want dis wat 'n kontantvloei ontleding. Kontantvloei ontleding is seker die belangrikste ding wat jy vir 'n kliënt kan doen. So wat jy dan doen as jy sê jy het hierdie bedrag geld, jy het die volgende goed nodig, inkomste en kapitaalbehoeftes. Wanneer is dit op? En dan moet jy beplan rondom dit. En jy kan basies, help my as ek reg sê, jy kan 3 goed doen. Jy kan of meer spaar, maar nou as jy by 60, jy kan nie nou meer spaar nie. Jy wil nou aftree, so jy gaan nie dit meer kan doen nie. Jy kan meer risiko vat. Ons stel dit altyd voor nie, want risiko kan verkeerde kant toe ook draai. So jy moet 'n gematigde groei siening hê by aftrede. En die derde ding wat baie keer effektief is jy kan 'n bietjie later aftree. Daai sommetjie wat ek vir die ou gedoen het wat soveel spaar en so aangaan en aangaan, as hy 5 jaar later aftree, verdubbel hy sy geld. Want daai laaste 5 jaar in jou belegging se lewensduur is verskriklik belangrik. So dis baie keer advies wat ons gee ons gaan doen 'n berekening vir 'n kliënt om te sê, wil jy nie oorweeg om dalk net 2 of 3 jaar of 'n ou sal na jou toe kom op 63 en sê, ek is nou net mooi moeg gewerk, kan nie meer die mense vir die werk vat nie, ek wil nou aftree, en as jy die son vir die ou gaan wys, om te sê wat se waarde daai laaste 2 of 3 jaar het, dis 'n baie waardevolle som.
Maar moet die mens, sê vir my of ek het nou reg sien, so, jy moet nie regtig dan nou jou aftree en al die geld wat jy weggesit het al die jare, nou sien as, cool, nou vir die volgende 30 jaar, is dit net my spandeergeld, ek moet nou lewe van dit af nie. Toch kan jy nou maar jou salarisie trek, as ek het so kan stel, nog steeds in jou aftrede. Maar jy moet nog steeds half plan maak dat jou geld vir jou werk, anders gaan het net eventueel ook opraak. En dan, wat doen jy dan? Dan is jy nou 90.
Kijk, dis die punt wat Denise gemaak het, so jy het nog steeds nodig om groei te kry wat inflasie klop. So ons kan nie sommer doen en sê, goed, as jy soveel trek, dan gaan die geld vir jou 20 jaar hou en jy kan kapitale uitgawes aangaan, maar as jy te veel trek, as jy 10% van jou geld trek, dan is het binnen 10 jaar as die kapitaal op, daar is niks wat ons daar kan doen met belegging.
Dan spandeer jy half meer as wat jy groei.
Ja, dis een baie makkelike vergelyking, as jy sê, jy kan oor langer termijne 9 tot 10% opbrengs kry, nee? Nou trek jy 10%, so jy kry 10% opbrengs, jy trek 10% inkomste, so eindelijk is jy op 'n nul effect. So jy wis al jou groei uit, maar die groot probleem is dan, volgende jaar kos goed duurder, nou kan jy nie meer 10% trek, jy moet nou 11% van jou kapitaal trek, want jy kort nou bietjie meer geld, goed is nou duurder.
Maar jy maak nog steeds net
10. Nou is jy in 'n minus 1, en volgende jaar 12%, nou is jy in 'n minus 2, en so begin jy
nou skarig. Nou kom pounde in die verkeerde kant in.
Ja, en die grootste onsekerheid is, jy weet nie wanneer jy dood gaan nie. So dis eintlik maar die grootste onseker ding. So jy moet amper half beplan asof jy tot op 90 gaan lewe. Tensy jy dalk nou 'n terminale siekte het en jy weet jy het net 5 jaar oor, dan kan jy seker nou maar
gaan die bos.
Ja, dan kan jy dit nou maar spandeer.
Maar
dit is tyd is eintlik maar jou mees aan die begin van aftrede is dit jou waardevolste ding en
dan
einde is dit jou gevaarlikste ding want jy weet nie hoe lank moet jou geld hou.
Die ander ding is mense moet buigsaamheid hou in jou planne want mense behoeftes verander, die omstandighede verander. So jy moet die hele tyd kan aanpas daarby. So ons doen die langtermyn projeksie, maar mense moet ook onthou medies is iets wat onsekerheid is en wat ons weet wat mediese koste tans eskaleer. Dis net ongelooflik. Ja. So medies kan 'n groot verrassing wees na aftrede, want mediese inflasie is meer as 10%. So so mens moet
en dit is eintlik wanneer ook mens meer mediese behoeftes het, is daai later.
Hoe weet jy as jy oud is nie, na?
Wat jou medies kos jou meer?
Nee, as jou diskem rekening meer as jou checkers rekening is, dan is jy oud.
Nee, like a stikkie diskem hol elke dag en baie.
Ek sê, rooi oukies waar rooi kelkies geërf het, dan, ja.
Mooi gemaakt. Hulle sit
met een paar van my rande is daar by hulle nou. Hoor jy so, Jan Denise, het jylle enige slotgedagtes wat jylle wil los by ons luisteraars?
Ja, ek miskien net aan die einde sê, as een mens, ek het gesê, aanpas jou plan aanpasbaar en vereenvoudig jou lewe. Ek bedoel, as jy daar kom, by aftrede na aftrede, ek maak jou lewe eenvoudiger. En ek wil maar trouwens rondom jou beplanning ook, hou dit eindelijk, ek wil, daar is klomp technische goed, so kry mense met vir jou te vereenvoudig. Dat is die hele wereld van goed, maar kry eenvoudige plan wat jy verstaan, en leef binnen dit, so vereenvoudig jou lewe, maar nie jou lewe te gecompliseerd maak nie, vooral as jy ouder word, maak het eenvoudig.
Ek dink jy seker die belangrikste ding vir my is om 'n plan te hê. Ek weet as jy 1000 rand of 5000 of hoeveel 1000 rand nou ook al spaar, en jy weet eers waantoe jy oploop nie, so jy weet eers dit wat jy spaar gaan vir jou soveel inkomste kan gee, of dis hê 'n plan. Ek het, iemand het een keer vir my gesê, as jy mik na niks, gaan jy elke keer raak skiet. So ek dink, 'n plan is my seker die belangrikste ding, om te weet dat ek moet soveel spaar, dis wat ek wil uitkom, en dan, ek meen, dan kan jy rondom dit bietjie beweeglikheid hê. So ek dink vir my om af te sluit, tyd, as jy tyd aan jou kant het benut het, spaar elke jaar bietjie meer, spaar asof jy môre werkloos gaan opstaan. Nie dat mense in daai vrees vir lewe nie, maar ek meen jy moet dink aan die dag van môre. Voeg kapitaal by as jy kan. Ek dink dit maak 'n groot verskil. As jy bietjie langer kan werk, as jy aftrede kan uitstel, baie groot impak. opbrengs, allemaal begin altijd bij opbrengs, kliënte sê altijd maar hoeveel opbrengs gaan ek kry. Opbrengs is belangrijk, maar is eigenlijk net een resultaat van goeie processe en planne, en dis die resultaat van diversifikasie op die oind van die dag. En dan die heel laaste ding is fokus op wat jy kan beheer. Moenie na die geraas luister nie, jy het nie beheer oor die olieprys in Iran en Irak en so fokus net waarop jy kan beheer.
Behalwe as jy Donald Trump is.
Ja.
Dan kan jy dit so'n bietjie affekteer, nou en dan. Hoorie, so ek denk in die ene ding wat ons ook net vir luisteraars moet sê is, soos wat jy nou maar een keer een jaar jou medische check-ups doen, of sekere goeders het, wat jy moet by uitkom, maak seker dat jy tenminste een keer een jaar by jou financiële adviseer ook uitkom. Hulle sê, dit is my omstandighede, dit is hoe dit verander het van laas jaar af, kom ons pas aan. Want die plan, soos wat julle sê, ons weet nie wat morgen gaan gebeur nie, so die plan moet aanpas soos wat verandering plaasvind, nie?
Ja, dis reg. En jy, dit is so, jy kry dalk 'n laatlammetjie of nog 'n kind, of, ek meen, egskeiding, soos het laas vinnig daaraan geraak, ek meen, dit is iets wat jou lewe heeltemal omver kan gooi, en dit is nie nodig dat het die einde van jou plan moet wees, nie? Jy kan weer 'n plan maak. So,
jou tweede plan moet beter wees.
Ja, jou tweede plan moet minder skoene koop.
Ja. Net so. So, as die luisteraars julle in die hande wil kry, waar doen hulle so?
Okay, so ek gaan my e-pos adres en Jan se e-pos adres ook gee, so my e-pos adres is denise.f@psg.co.za en Jan, jy is?
jan.vanwyk@psg.co.za.
Ja, nou gaan ek sommer ons kantoor nommer los, 086-134-8190. En ek doen dit nie baie nie, maar ek sal my selfoonnommer ook...
Nee,
dit help betek hier as jy...
Hulle kan jou e-pos en jou nommer vraag.
Jy gaat probleem kry, hoor. Daar is baie alleen mense in die wereld. Pas op jy vir jouself. Maar, ons praat volgende maand, laaste dinsdag van die maand, praat ons weer met hierdie twee PSG Silver Lakes, gaan klop 'n bietjie daar aan en skep jou wat?
Jou
welvaart. Vir die ou dag, begin het sommer nou, hoe gouer hoe beter is wat ons gehoor het. Groot geld is aan jou gebring met die komplimente van PSG Silver Lakes, toegewyd aan jou toekoms. PSG is 'n goedgekeerde finansiële dienste verskaffer RFD 728.
Kuier maandag tot vrijdag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.